eegii Hacaalu Hundeessaa ajjeesanitti Oromoon biyya alaa hiriir guddaa jiran akka jecha tanaaf dhugaan baatu itti gaafatamtoota siyaasaa Oromoo warri tanaan hidhamilleen akka hidhaa galakkifam walumattuu rakkoon mirga namaa Oromiyaa keessa jirtu akka dhaabaatti gaafachuu jiran United States, Norway fuula hedduullee hiriira kanaa jira. Gistigammeen namni dubbisa.
Kibxata kaleessaa Norway magaalaa Osloo bakka bara darbe muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa itti fudhatanitti ture. Hawaasni Oromoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaaf ani hiriira bahe.
Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa kan fudhate biyya kanarraayii. Kanaas namni immoo waa'ee nagaatiin inni badhaasa argatee nageenya uumamalee biyya keessatti jeequmsi hin uumamu sababuma kana sababuma ajjeecha Hacaaluutii fi akkasumas warri mormituu politikaa Oromoo gaggeessan hidhamuu isaanii sababa beekamneeti hiriira kana kan baane.
Kanaan jedhe artist Hayiluu Kitaabaati. Artist Hayiluun warra hiriira kana qindeessee fi irratti hirmaate keessaa an jiraatus achuma Norweedha. Haala ture oggaa ibsus.
Hiriirri kun kan jalqabe handhuura magaalaa Osloo keessaa iyyuu jalqabe handhuura magaalichaa keessaa kaametti hiriira kana deemnee dhaqnee bakka paarlaamaa biyyattii jiru dhaqnee achittillee iyyannee alaa barbaachisaa ta'e paarlaamaa isaaniitiif galchinee sana bira darbinee ammoo gara waajjira dhimma alaa ka biyya Norwee dhaqnee isaan mattillee akkasumatti iyyata keenya galfannee isaan baaniillee nu dubbisanii xalaa nurraa fuudhanii nu dubbisanii waan biyyattii keessa deemaa jiru akka hordofaa jiran akka ammoo ammallee gara fuulduraatti duukaa bu'anii. Waadaa nuu seenanii xalayaa nurraa fuudhanii gara dhumaa irratti bakka inni badhaasa nagaatti fudhate sana dhaqnee dhuma irratti achillee deemnetti isaanittis waan kanarratti ibsa kennuudha isin barbaachisaa akkan taanetti badhaafni kun kenname maalifii biyya sana keessatti dimokiraasii wanti mul'atu hin jiru bira darbee kunoo namni. Biyya sanatti dhumaa jira sababa ajjeecha Hacaaluutiin namoota gadda isaanii ibsachaa jiran irratti sekuuritiin biyya sanaa ajjeecha garmalee irratti godhaa jira. Kana itti meeti xalaa galchinee isaanitti galfannee ol hiriira kanarraa deebinee galleef Hacaaluun immoo seenaa ofii taatifuu. Seenaa boonsaa hojjatee darbee onnee uummata Oromoo keessa waan jiruuf seenaan bara baraan isa yaadata. Hacaaluudhaaf immoo bara Oromiyaan bilisoomtee maal jedheen sittuma bara Oromiyaan bilisoomtee Hacaaluu dhoksanii reeffasaa dhoksanii uummata Oromoo duraa dhoksanii awwaalan gaafa Hacaaluu dirreerratti baanee faarsinee isa goota keenya jennu fagoo hin jiru.
Haaluma fakkaatuun wiixata adoolessa jaha as United Statesitti hawaasni Oromoo Washington DC, Maryland, Virginia fi godinoota itti dhihoo jiran akka Ohio irraa walitti dhufe hiriira guddaa karaa konkolaataa cufe geggeessera. Kaayyoo hiriira magaala guddittii United States Washington DC tti qophaa'ee dura teechuu jaarmayaa hawaasa Oromoo magaala kanaa aadde Jannat Adam gaafadheen ture.
Kaayyoo isaa iyyannumaa keenya mootummaa Ameerikaaniidhaatti dhiyeeffachuudhaaf akkaataan itti yaadnetti duraan dursinee State Department fuula duratti hiriira kun qophaa'ee kana duraas akkasumatti State Department duratti qophaa'ee ture. Qeerroo fi qarreedhaan riilii gaggeeffame jechuun ni danda'ama. Komunitiin organizing godhu malee isaanii jitu baay'ee fuula duratti oofaanii ture. State Department bira eega geenyee achitti dhaadannoo teenye jechuu jalqabne baay'ina namaa agarre. Baay'inni namaa sanii dhiibee karatti akka bahu godhe. Kararratti baanee. Nu Oromoota qofa otoo hin ta'in illee sabaa fi sablammi biroota biraallee akka dhufanii nu bira dhaabbachuu barbaadanii fi achi jiran agarre.
Gara State Departmentii ammas waajjira dhimmoota alaa United Statesitti namni quunnamtan jiraa ergaa keessan maaliin ergaan dabarfattanoo?
ergaan dabarfanni duraan dursee dhugaa maatii haacaa dhugaa obboleessa keenyaa nuufiisii hunda isaanii maatii isaatii fi firoota isaatii fi warra qabsoo isaa wajjin hirmaatan hunduma ilmaan Oromoo cufaanu rabbiin isin haa jabeessu. Hojii kana biyya keessattis ta'e biyya alaatti nuti hamma dandeenyetti qoodni keenya maali jechuu irratti qooda keenya hanqa dandeenyu gaaffii ilmaan Oromoodhaaf bakka jirru kanatti himachuudhaafis garsiifachuudhaafis ibsachuudhaafis State Departmentii fuula duratti hiriiraas tabaalee xalayaalee allama galfannee jirraa waa'ee mootummaa biratti qabxii torba taqabdu galfannee tokkoffaa International Organization yookiinis warri sadaffaa akka maalirratti obboleessa keenya kun du'ee akkamitti du'ee warra nu xiyyeeffatu akka nu ta'u.
Dhaabbata walabata jechuu kan mootummaan harka keessan qabne.
Dhaabbata walabata ta'ee inni akka waa'ee jechaa isaa kana nu qoratu gaaffii qaba. Warri hidhamee hooggantoonni siyaasaadha akka hidhamaa jiranii agarraa isaan immoo akka hatattamaan hiikamanii gaaffiin keenya kanaas qaba. Weerarri really literally weeraru jechuun danda'ama. Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti harkaan kana deemaa jiru akka dhaabbatu gaaffiin keenya kana qaba. Guyya guyyaadhaan ajjechaanii ilmaan Booranaa irratti ilmaan Wallaggaa irratti gahaa ture. Nageenyaan hiikama jennee otoo dheerinu nageenyi san dhabamee Itoophiyaan harkaan kana literally nuuf failed state dha. Mootummaa kofi mootummaa gaaffii Oromootaa deebisuu hin dandeenye mootummaa sabaafi gaaffii sabaafi sablammoota tokkollee dhaawu deebisuu danda'u miti.
Haalumaan fakkaatuun asuma Yuunaayitid Isteets keessaa odoon bahin Poortland Oraagan keessatti hiriira wiixata dheengaddaa geggeeffame irratti qindeessaadhaa fi adda dureedhaan dhaadannoo dhageessisaan ture dargaggoo Oromoo Eedii Argoo dubbiseera. Artiist Haacaaluun ijoollee Oromoo biyya alaatti guddataniif madda eenyummaa isaaniitii duutisaa gadda ibsuu hin dandeenye nutti uumera jedha Eediin.
Haacaaluu jechuun naaf dhugumaan fiimuuf guyyaa waan waa'ee Haacaaluu dhagoo san guyyaa sanii an akka ta'e asin durallee keenya akkasiin natti dhagameen beeku dhukkuba akkasiin natti dhagameen beeku ammallee waan isaa yennaa dubbatu dhukkub xiqqoo natti ulfaata kan biyya kanatti guddadhe garuu waa'ee isaa inni eenyummaa kennaaf dhaabbata. Akka kiyyatti akka an argutti akki Haacaaluu waan Oromoo yaadessan akki inni piraawdi ta'e eenyummaa isaatti akka amanessan oduu himartuu akka sitti amanne Oromiyaan rakkoo akkana addaa kana kattana keessatti hin oolchuu jechuu. Haacaaluun dhugumaan jeenereeshinii hundaa tuqa. Amma waan argaa jiru ijoolleen asitti dhalatan ijoollee aangaa uummata beeku. Ijoollee afaan kennallee hedduu hin beekne ammoo afaan kenna afaan baradde garuu warri afaan akka gaariitti hin beeknes isa akka badaa jaallatanii ilaalchi isaan qabaniif jechamee jaanaaf jechamee namni tokko afaan utuu hin beekne nama san beeku jechuun namni sun waan guddaa godhee jiraa jechuun nama Oromummaaf dhukkufatu nama akkasii dhabu jechuun Oromummaa kenna dhabnee jechuu anaaf. Akkuma bannetti jechuun.
Kaayyoo hiriira geggeeffamee fi karoora gara fuulduraas yeroo ibsu.
Hawaasni kennaa guddaa nama hedduutu bahee nama gara 203 jedha. Hawaasni kennaa ammallee faayidaa dhufuu kan qophii qabna hin baanaa jenneerra. Kaayyoo kennaa uummata kennaaf dhaabbachuu uummata biyyattii dhumataa jiru dhaabbachuu fi. Lammaffaa immoo Haacaaluun keessaa nurraa kaajjeessanii akka uummata Ameerikaatti beeksisnu warra biyyaa amma intarneetiin illee cufameera silkii illee cufameera isaaniifis dubbachuu waan hin dandeenyeef isaaniif dhaabannee biyala ka jiru mandi hojjan kenna isaan maaf dhaabattu waan biyya kennatti haa jiru san addunyaatti labsuu jechuu.
Gama Awurooppaatii Faransaayi Paaris keessatti hiriira wal fakkaatan wiixatuma kana geggeeffamee ture. Kanumaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kibxata kaleessaa paarlaamaa biyyattiitii haasaa yeroo godhan ammas fagoo taa'ee abalu taa'e warri jedhu jira jedhanii jara kanaaf ergaa qaban oggaa ibsanis.
Namasuu yaallee mikir barqatti tanasinaa taqamatti dilaamattuu haayatam wadatiitam dilaamata.
Halaala ta'anii abalu taa'anii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara fuulduraatti hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Ka Haacaaluu Hundeessaa mootii gaafa ta'ee amansi maxxanxala allabbatee yemmittiru gilasabochi innaa budnochi biyaansi ya Haacaaluu mangarra makkataa allabbaatti.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee diddaan itti fufuu qabaa jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun fuulduratti bahaa du'aati qabsaa'aa malee isin gamateechanii ka'i cufi ka'i ajjeesi jechaatii bariitu isaa immoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoo fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru. Hiriirota biyyoota alaa keessatti lammiiwwan Oromoo geggeessaa turan kanarratti suurawwan Haacaaluu uffata aadaatii fi meeshaa aadaa qabatee ture. An yeroo inni waltajjii irratti weellisu akkasumas suurawwan hooggantoota siyaasaa paartii mormituu mana hidhaa jiranii hedduun qabatamanii bahan. Namoonni garee gareedhaan tiishartii suuraa Haacaaluu qabu uffatanis baay'eetu mul'ata. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeetii, Niyoorkirraa.